Dobrý den. V našem seriálu o různých dobrodružných výpravách se dnes ponovíme do srdce temnoty. To je název slavného románu Josefa Konráda o výpravě do nitra Afriky, do divočiny. Obecně se má za to, že by to mohlo být Kongo. On to tam nepadne v tom románu, se jaksi nespecifikuje, co je to za zemi, ale má se za to, že by to mohlo být Kongo, protože Josef Konrád se pár let předtím, než tu knihu napsal, do Konga vypravil a nějakým způsobem to tak odpovídá. No a na ten román několikrát ve své knize, kterou tady máme před sebou, jmenuje se Kongo severu, odkazuje Jiří Černický, kterého máme tady před sebou také.
Dobrý den.
Výtvarník a umělec a profesor a taky spisovatel, cestovatel a dobrodruh. A Jiří se asi tak 90 let po hrdinech Konrádovy knihy vydal do Afriky, do temného srdce Afriky také. V roce 1994, kdy podnikl vlastně dosti šílenou cestu napříč tím fantastickým kontinentem, z té cesty vyvázal s relativně zdravou kůží, relativně, stal se pak známým výtvarníkem, umělcem, profesorem, tak jsem říkal. Loni ty nastřádané zkušenosti sebral a do této knihy a předpokládám, že je nese i ve svém dalším životě, že jo? Bylo to největší dobrodružství tvýho života, ta cesta v roce 94?
No právě já jsem tu knížku napsal, že se to ukázalo, že to bylo z mýho pohledu teda nejzajímavější úplně, nebo nejpodivnější, protože já jsem taky byl potom leckde, že jo? Já nevím, v Tibetu několikrát, co já vím, na Blízkém východě šel jsem cestu Izraelců, že jo, to klášter svatý Antonina, jo, země zaslíbený, pěšky, že jo, a tak dále, po Severní Americe a tak dále, ale postupně se ukázalo, že tadyhle ta cesta, která byla jako syrová strašně, jo, že proč jsem tu knížku napsal, že přišel ke mně nějaký, nebo přišel mě, vyšel kdysi, vyšla knížka Kongo od pana Schlesingera, taková právě jakoby cesta historický, jo. A on tam povídá o tom, kdo všecko, jako, kdo objevil o Stanleym a tak dále, Kongo, kdo tam pak přijel, kdo se motal kolem téhle centrální části a končí to vlastně českýma dobrodruhama nebo cestovatelema, který tam taky jako různě to štrejchli, on tam nikdo moc nebyl a různě to štrejchli, buď po pobřeží, nebo ze Středoafrické republiky, ze zhora, nebo ze spoda, ale nikdo vlastně skutečně do toho pralesa, kam není důvod vlastně jít, tak tam nikdy nějak moc nedošel. A vlastně já jsem tam nebyl zmíněný, já nevím, a bylo to 15 let potom, co jsem tam byl. Jo. A říkal, doprčit, proč tam, jakoby to, proč on to, když jsem ano. to přišel, prošel celý, no. proč mě do té knížky teda nedal. Tak jsem se ho ptal a on mi říkal, že o tom nevěděl, že není to nikde publikovaný.
No jistě.
Jo, a já jsem, takže to neexistuje, no. že to není publikovaný. No, vlastně.
Jak to měl vědět?
Vlastně ne, no, měl to vědět. Když by si dal Černický, Afrika nebo Kongo, tak já jsem třeba ledacu zpublikoval v Koktejlu kdysi.
Takže
ne knížku, že na to jsem neměl čas, ale mně to připadlo tak jakoby významná doba a vlastně už vlastně se ztratila a není možný znova zažít, že jsem si říkal, a ještě to bylo v době teda tom 94., kdy tam byly jakoby velký události. Jasně. Tak jsem říkal, musím to zachytit. Dokavať neumřu, prostě tak já tohle musím napsat, protože můžeme psát podle všem na světě, ale tohle místo ještě furt je tajemný. Tohle místo ještě furt, že tam nic není. Že jo? Tam, když jedete do Tibetu...
No, tam je toho strašně moc, ale zároveň tam
nic
dobře, není.
Ale zároveň nic, ale není tam, když jedete do Tibetu, tak není Kailas, tak tam nejsou Žika, Cegiance a všechny ty kláštery a tak dále. Není tam ta kultura, třeba ty památky, rezervace, jakoby kam by jezdili turisti.
Civilizace by se tomu dalo.
Civilizace. Jo? Nebo jsou tam vydrancované třeba jakoby rezervace zaniklý a tak dále. A nebo Kisangani, že jo? Tam kdysi to bylo v 60. letech, se tam jezdilo, Američani tam jezdilo a skončilo to jako zase katastrofou, takže se tam nejezdí, všechny ty baráky jsou zkátralý. Jo? A má to svý kouzlo zároveň, jako, ale takový to úchylný kouzlo, když někoho baví, jsme tady šli teď kousek jakoby po periferii, tak to má kouzlo periferie, kde jsou baráky zarostlý džungly. A nebo co je vlastně z památek dneska, ale to je takový intiouřský památky, že si Mobutu stavil vily po celý, zajet si po Mobutovej vilách zarostlých v pralese, to by byla bomba samozřejmě. Bazény, luxusní, zalezlý.
Civilizace Májů, nebo Angkorvat, nebo co si takového.
No, ale to takový ještě...
A nebo tak existuje celý jaksi oddíl turistiky, který, nebo já nevím, že je to turistika, takových expedicí, který lákají ruiny, že jo? Jak si ta příroda to bere naspátek.
Ale zase je to takový polotajný.
Což konec konců máš tady u nás v Sudetech. Hmm. Jo, to jako my máme vlastní pustinu, že jo? Nebo tu vlastní obnovenou divočinu. Ale ještě...
Ne, tak zaniklý vily tyranů. Je strašně zajímavá věc, protože tady máš kousek od Prahy, taky komunistický takový rezort a tam taky se vloupávají lidi a tak dále, ale máš Putina. Bůh ví, kde, co ten Putin má, krom těch toho paláce, který se objevil, který mu je možná válka.
To by bylo na samostatný téma, jakým způsobem se prostě nechávají reprezentativní budovy, nebo tady mějí demonstrovat velkolepost toho nějakého systému.
To je bizár, že jako, ještě bizár je třeba ten Mobutu. Má spoustu vil po celém Kongu, ale v některých vůbec nebyl a v některých byl třeba jenom jednou.
Jasně.
A teď se ten aparát, který v té době tam měl, to znamená polovinu armády v každém vile, která mu ten majetek hlídala, a já jsem byl ve dvou těch vilách.
Jo. A to už byl Mobutu, už byl sesazený, že jo? Mobutu
nebyl, ještě ne. U moci.
Jo. Ale byla to v době občanské války, myslím.
No, bylo to v době té rwandské genocidy a v době, kdy úplně na východě země byla taková, jakoby, já nevím, jak to nazvat, jakový státeček, ještě jako separatistický, kde právě Kabila sbíral hlasy a snažil se bojkotovat jeho a objížděl tu část, která je vlastně úplně out. Ještě to muselo být taky divoký, protože tam byly různý gengy, tak jsem si říkal, když ten Kabila, který jezdil s armádou, se střet s nějakým gengem.
Myslím, že bychom mu měli říct jednak zaprvé, kdo to byl, Kabila, a kdo to, a že se s ním setkal. Jo?
No,
v té knize je velmi taková pozoruhodná pasáž o tom, jak si možná, já jsem si říkal, je tohle možný, ale možná to možný je. Prostě kde se s tímhletím vůdcem těch separatistů, on to byl partizánské vůdce, no prostě byl to jaksi odbojník, jo.
No, extrémní levičák.
No, jasný.
Ale to jsem se dozvěděl až potom, že já nejdřív jsem nevěděl, kdo to je.
Jak on se jmenoval jménem?
Desiré
Kabila. No, ale já jsem takový mohutný, lepku měl takovou.
Tam jsem ho jakoby nerozpoznal, že to on. Já jsem nepamatuji, pro mě jakoby to složitý jméno. Já jsem se to dozvěděl až v Čechách,
musíš vysvětlit, že
jsem ho poznal.
Ty jsi šel po silnici, celý zbídače nebo po cestě, jo, tam těžko mluvit o silnicích, po cestě a najednou proti tobě nějaký jeep, nebo co to bylo, že jo?
Ne, já jsem byl na vesnici, protože jsem asi týden nejet, tak jsem hledal něco k jídlu, že jo?
Jo.
A oni mi dali, vesničani normálně chudí, že jo, taky sami neměli co k jídlu, že jo, tak mi dali škopík plastovej, ty plastový škopík, jak tady v Čechách, ty prostě jako na prádlo. A to mi dali v tom kaši z toho, z avokáda.
Jasně.
A já není to dobrý, protože byl komunismus a já jsem neznal avokádo, já jsem v životě neviděl avokádo, já jsem poznal v Africe poprvý mango, třeba to za socialismu nebylo. A teď mi někdo dá takovouhle zelenou kaši, která nemá žádnou chuť a je strašně masná. To je jako zelený sádlo. Takže jako když máš totální hlad a jíst sádlo.
Měl jsi je naučit, jak se ho dělá, ne?
Říkal, ale já si aspoň něco musím vzít, že jo? Tak jsem dělal, ale ty potřebuješ v tom aspoň pečivo, něco suchýho. A když si narval do chřtánu, že jo, sádlo, a teď jsem slyšel motory. Po týdnu motory, které jedou prostě po té silnici. Tak jsem běžel všude bahno, že jo, a slít jsem po takovým náspu. A oni měli takový Mitsubishi pick-upy, kde měli plno barelů zezadu přivázaný lanem. A oni mě nabořili jako do břicha. Já bych je stihnul, že jsem myslel, že projedu. A já jsem vyblil, jsem to avokádo na kapotu
historka,
z toho prvního auta.
Moc filmová teda.
No a z toho vylez obrovský černo, že měl takový to klasický triko s palmama, s nějakýma květama, zlatý řetězy. A teď já jsem měl strach, že jo, z toho, co to je za hlavou, ne. Aha. A on se strašně rozesmál. Že?
Jo. A to bylo takový, aby jsme to objasnili, to bylo něco jako, když se setkáš s africkým Che Guevarou, nebo něco takového, ne?
No, no, teď oni se jí znali. No. Jako on se nás vládí, no, jako nějak, no. On tam dokonce byl v té jeho republice, ta Che Guevara, že jo. To je úplně ta samá sorta a já jsem to nevěděl, že oni jsou takový. Aha. A měl jsem plno žvástů o socialismu, že nemám rád komunismus.
No, no a oni byli samozřejmě...
Ale oni byli radikálnější než ty komunisti, kteří byli u nás. No. Já jsem to jakoby záhy jakoby ucejtil. Aha. Stal jsem strašnou zpátečku. Ano, že jo? Tak jsem začal mlžit, že jo? Protože on mě měl jako reklamu. Až po letech jsem viděl film Poslední skotský král, jestli jste to někdy...
No jasně, to je slavný film.
Jo, tak to jsem si mi úplně ježili chlupy, že jo? Protože ten já jsem to takhle nebyl, jsem ze mě nebyl žádný doktor, nebyl jsem nikde v žádném dvoře a tak dále, ale...
Ale to myslím o jiný zemi, to není
poslední... Ne, tohle je, tam to je o Ugandě a o
Aminovi.
Dřív, ale
to bylo dřív, to jsou 80.
On tam byl, že on tam byl. Jo. No, takže já jsem tam, to bylo celý bizár, že já jsem nevěděl, kdo to je, já jsem si myslel, že je to oficiální místní politik, nějaký, který objíždí díky nějakému, a teď on rozhazoval peníze, že jo, a dělal mejdany po těch vesnicích, že jo. Vždycky řekl, přineste prasátko, přineste kozu a začal a byl zábavný, že viální, zábavný a bavil ty lidi a ty mu dávali hlasy.
Ano,
že jo?
Ano.
A přitom verboval zřejmě nějaký jako lidi, kteří by s ním šli.
No
jako
a to byla odštěpenecká provincie, že jo? To
tam mě, no, ale to bylo jaký Tanganyika dole, ano, tak ano. Je to na druhém břehu Tanganyiky, že jo? Tanzánie a na druhé straně, že jo? A to já taky nevěděl. Já jsem skoro nic nevěděl, jenom jsem věděl, něco jako, že je to nebezpečný v Rwandě, ale ono se to začalo být hodně nebezpečný až po tom, co já odjel z Čech a já už tam jsem tam byl dva měsíce.
Tam je důležitá věc, že ty jsi tam byl sám.
Já jsem tam byl
ty sám. Ty jsi tam byl sám. Ty jsi tam ocitl, jako když jsem to četl, tak jsem neustále kroutil hlavou, že prostě to je něco jako Jirka z Ústí spadl do centra Afriky. Jo? A jako neználek v divokém světě. Jo? Ve světě plným nebezpečí divných lián, pralesů, prakticky jako něčeho, co kudy vlastně nevíš, kam máš jít a tak dále.
Zbytek Afriky byl, nechci říct bezpečný, jo, ale abych vám to jenom nastínil velmi jednoduše, třeba Kenia, tam jezdili turisti, Kenia byla normální, ale zase ta kliše představa, že přijedete do Nairobi a tam je to samej běloch, to úplně nesmysl. Tam je to samej černoch, běloši se distancují od těch bílejch, že jo, ale žijou v rezortech, úplně mimo to centrum, jakže já jsem žasnul, jo, že tam jsou fakt samý černoši a je to fakt, je to docela, tam byly obrovský slamy mezi letištěm
a Nairobi
byly obrovský slamy.
A přitom centrum Nairobi by mohlo vypadat jako takový trochu chudší americký město.
No, bylo to takový, tenkrát ještě tam nebyly mrakodrapy, byly taky spíš nějaký hotel, kde už jsou tam. Jo, ale třeba pro mě byl šok, když jsem vylez, jakoby na, že já jsem neměl tyhle zkušenosti, já jsem měl zkušenosti jenom z Evropy, když jsem vylez v Nairobi na letišti, že na mě skočili okamžitě ty taxikáři a snažili se mě voholit tím, že mě vezmou do Nairobi taxikem a že mě prostě voškubou hned tu první cestu, ale já neměl peníze, měl asi dolar na den, že jo.
No.
Tak říkal, ne, já dojdu
těžky. To je ještě důležitá věc, že tam byl jezdit prakticky bez koruny, jo, nebo měl prostě velmi omezený, občas
mi někdo spodil dolar na den.
Jo, občas jsi vydělával tím, že si kreslil pornografické obrázky.
Občas, ale za to jsem neměl žádný peníze, to spíš jako, že jsem si potřeboval já něco získat, třeba místo ve vlaku, kde to byl úplně předspaný, tak jsem něco udělal takovýhle a oni pustili sednout. Ten bych to nevydržel fyzicky třeba vůbec. Jo. Ale tady šlo o to, že já jsem vůbec nevěděl, že mezi letištěm a Nairobi je slam. Jeden z největších afrických slamů. A oni mi říkají, ne, tam nemůžeš pěšky takhle do Nairobi, protože půjdeš skrz ten slam a tam tě voškubou. Ale blbost, jako já jsem ani pořád nerozuměl. Že? Tak jsem se přespál a ráno jsem vyrazil pěšky, že jo, a teď jsem zíral. Jo. No, takže mě potom zachraňovali zadarmo. Tak přijel nějaký autobusík plný zase černochů, nalodili mě na střechu. Říká, ty vole, ty tady nemůžeš prostě takhle být, že jo, tady prostě opravdu někdo kuchne. Tak mě takhle dovezli do Nairobi, takže já jsem trpěl od začátku do konce vlastně tím tou jakoby divokostí v té zástavbě. Ano. Jakoby, jo, v té syrovosti těch měst. A pak jsem To já jsem vůbec nečekal, že jo? Tam, když jste sám bílej, s baťohem na zádech, tak jste terčem okamžitě, když jste sám uprostřed Černochů. No, takže oni si vás, tam jsou gangy různý a ty si vás říkají, hele, tenhle je tvůj. Si mezi sebou řeknou a od té doby vás sleduje Černoch a neustále nabízí nějaký servis. Jak nějaký služby. Já říkám, nechci, dej mi pokoj, já nechci žádný služby, já jenom tady čekám, než dostanu. A teď jsem začal lhát, já už jsem tady rok, já tady žádný služby nepotřebuji, všecko znám, že jo. No a on potom, to je jedno, to je na dlouho.
To je zajímavý, protože právě ta cesta se mohla uskutečnit díky tvé nekonečné naivitě.
Ano, ano.
V roce 94 mohl být člověk ještě nekonečně naivní, protože prostě nebyl internet, nebyl prakticky představu o Africe si měl z knížek a dejme tomu z filmů a potom nekonečnou touhu po romantickém dobrodružství a vidět to. Jo?
No, jsi nemohol... Po revoluci jsme cestovali po Evropě stopem, to taky je bizar, když se dozvěděl, jaká byla zločinnost po Evropě v 90. Tak už bych si to rozmyslel, ale my jsme fakt furt jezdili stopem po Francii, po Itálii, jezdili jsme. A pak teda kam jinam, že tak já jsem si udělal nějaký projekt, že který byl jakoby mentálně charitativní, že který se snažil jako obchodovat s emocema.
Se slzama.
No, s emocema nebo s tím s empatií. Dejme tomu, jo. A kvůli tomu jsem tam jel, že jo, abych je zobchodoval.
Nebo objasně to trochu, protože to člověku může připadat trochu takový, to vlastně byla taková koncepční umění vlastně.
Konceptuální umění.
Dneska
se tomu říká, dneska se tomu říká jakoby geografický umění, nebo se to dělá, ale tenkrát se to nedělalo. Mimochodem vznik teďkon o tom film z diáků starých, který je o téhle performance, nebo on to není ani performance, to je spíš celý takový taková událost.
Ty jsi združil Ústí nad Labem, důležité je, že
našel jsem si dvě chudé oblasti, že jo, nebo v Ústí to nám nešlo ani, že by byla nějak extrémně chudá, ale zmar, když se narodíš v Ústí, na sídlišti, tak je to taková, jakože, pocítíš, že nemáš žádnou budoucnost. Jsi uvázaný k nějaký nicotě. Nejseš ani chudej, ani bohatý.
My jsme to vysvětlili, že jo?
Nejseš ani chudej, ani bohatý, ani stě nečeká.
Jo.
Že ne, že za tebou nepřijede někdo z New Yorku, ne, že za tebou nepřijede někdo z Paříže, ne, že za tebou někdo z Prahy, ale zůstaneš sám uprostřed nějakého a tam se mastíš na tom sídlišti bez jakýkoliv perspektivy.
Že to tak úplně není, ne?
No ale musel jsem tam odsaď odejít. Kdybych tam byl, tak bych na tom byl jako, neříkám, že to špatně, nechci někoho stigmatizovat, že ten, kdo tam zůstane celý život, je na tom. Ale prostě ty možnosti jsou strašně omezený, protože vlastně seš všem jedno.
No, nebudeme mluvit, jak se ti teď ústeční studenti, jak si odměnili za to, ale víš, na co narážíme, že ano?
Vím, na co narážíme.
No, ale i když si myslím, že se to taky dozměnilo, jo? Samozřejmě, především to hodně skáčeme, ale Ústí se prostě nesmírně přiblížil k Praze tím, že tam za hodinu tam seš vlakem a tak dále. Takže myslím, že taková ta, že by to byl úplně odsunutý, zapomenutý, zbídačelej kraj, se již říci úplně
lidi
nedá.
Lidi si to myslí, ale když tam žijou, když tam žijou, tak si to myslí, protože tam je univerzita skvělá, bych řekl, že tam důležitá, mají tam dobrou galerii, Kunsthalle. Ale že by tam někdo někdy jezdil nějak moc z Prahy, nebo cítili nějaký extra zájem, jo, a přitom je to velký centrum umění jako Ostrava nebo Brno a tak dále díky té univerzitě, jo, a mají i mezinárodní přesah, nebo měli od 90. mezinárodní přesah. Jo.
Já jsem slyšel jsem o tom, že se tam jaksi taková ta střední třída pražská, mladí lidé, takového toho, že se tam stěhují, protože co tam je krásný v Ústí, je přece příroda nebo krajina.
No, tam je ten kontrast mezi městem a tou přírodou.
Ústí nad Labem je nejkrásněji posazený město v Čechách. Mm-hmm. Bez diskuzí.
No, tak protože krom té řeky Velký, která tam teče, tak jsou tam tři hory najednou. V celém okolí. Krušní hory, Český Středohoří a Labský Pískovce.
No. A to je český Rio de Janeiro. No. A vážně, když vlezeš tam...
Ne, mě říkala paní, která s náma bydlela tady kousek na Kesnerce v baráku, paní Gottwaldová, že se tam jezdívalo za první republiky a po válce, že se tam jezdilo, měli Harleje a že se tam jezdilo na výlety a že tam byly vodní sporty, třeba že se jezdilo na řece na lyžích jako za lodičkou a že tam byly lázně dokonce, jako jsou v Teplicích, termální lázně.
Tam byl nejmodernější bazén, tady postavil tam ten, jak se jmenoval, tam ten výrobce toho mejdla.
se tu za to bylo děs.
To bylo, jasně, ale tam, myslím, za první republiky, ten takový krátký německý jméno v Brně, ale on se jmenoval Štekl, nebo tak nějak se jmenoval. To byl podnikatel, to byl prostě jako mídlo baron, no. Který měl velmi významnou sociální politiku, tak postavil jednak bazén, takový funkcionalistický.
No a potom, ten je rozbouraný, už je
ten je rozbouraný. Tak, jo, Ústí je fantasticky zajímavé místo, jo, ale a tudíž ta kniha má ještě jakýsi ten druhou, nebo takovou třetiny je věnovaná, nebo ta čtvrtiny je věnovaná Ústí, že ano, ta paralela Konga a Ústí je taková divoká, ale jsme odbočili od toho, jak si o tom, že si sebral ty dvě místa.
Ještě se vrátím
do
té Africe, jsou ty Máte místo jako Kenia, který bylo v té době braný, jako, že je vlastně jako bezpečný, že vlastně se tam jezdí na to safari, že se o vás postarají a tak dále. Ale byla hrozně různorodá ta Afrika, ale už Etiopie, kam jste přijeli na sever, tam to bylo jako naprosto šílený, protože to byla, se otevřela akorát Etiopie světu a tam byla jedna z největších chudob na světě, jo? Etiopie a Somálsko. Eritrea.
Myslíš začátkem 90. No, tak tam byl
tam byly hladomory, že jo. No. A když jste překročili Keňat, vám to připadalo jako chudoba, ale tam jste se propadli do pravěku. Jo. Tam jste přišli a okamžitě vás obestoupilo třeba 200 lidí a 200 dětí a šahali na vás ručičkami roztrhaný prádlo. To už dneska nikde neuvidíte v Africe. Jo. Možná v tom Kongu někde.
Není to, myslíš, že tak to ještě není?
Ne, řekl bych, že moc ne. Jo. Ale třeba tenkrát Uganda byla šílená, protože tam byl Amin. Ten tam vystřílel safari, jako všecko tam bylo sežralý, zdevastované. Dneska tam mají naopak významného prezidenta. Teď jsem zaplnil jeho jméno a byl tam náš prezident za ním a dohadoval tam nějakou spolupráci a ten naopak zase pozdvihl neskutečně Ugandu. Je to jedna z nejbezpečnějších zemí, kde se všude dostanete autobusem, kde se dělají, nechci říct ekoparky, ale dobře dělané parky. Já jsem vždycky pohrdal.
Ty jsi tam byl od té doby?
Byl jsem tam, no.